Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Dette egentlig ikke min historie. Jeg fikk den fortalt av en eldre mann som ofte kommer innom kiosken hvor jeg pleide å jobbe. Når jeg tenker tilbake på kvelden jeg ble med han til søppelhaugen, reiser hårene seg fremdeles i nakken min. Jeg jobbet i en trygg og rolig del av byen. Det var dårlig betalt, men det var bedre enn ingenting. Jeg jobbet stort sett på kveldstid, og det var ofte lenge mellom hver kunde. Stort sett endte jeg opp med å lese en bok eller surfe på nettet. Dersom det ble veldig rolig, fikk jeg til og med lov til å stenge for kvelden. Mange av kundene følte sikkert at jeg ikke la merke til dem da de kom inn i kiosken. Jeg så dem alltid, jeg bare brydde meg ikke. Den gamle mannen kom innom hver eneste fredag, til eksakt samme tid. Han hadde på seg den samme utvaskede flanellskjorten med ermene rullet opp. Hver gang han skulle betale, brukte han en evighet på å finne frem småpenger fra lommene sine. Han var høflig og sa alltid hallo da han kom inn døren, og takket vennlig for handelen før han dro. Selv om han med alderen hadde blitt lutrygget, så jeg at han en gang hadde vært en sterk og stolt mann. Hver gang han var innom, kjøpte han det samme. En melkekartong og en liten pakke med kjeks. Jeg tenkte at det måtte være til barnebarna, men han kom alltid alene. Kanskje det var kjedsomheten som gjorde det, men etter hvert ble jeg veldig nysgjerrig på hvem han var. Mens jeg gikk rundt og ryddet i hyllene, fortsatte han å dukke opp i tankene mine. Hvorfor skulle en så godt voksen mann komme hit midt på natten, bare for å kjøpe melk og kjeks? Forsøkte han kanskje å vende tilbake til et tapt barndomsminne? Plutselig begynte jeg å tenke at det var noe langt mørkere som foregikk. Var han kanskje en gammel pervo som kidnappet barn og holdt dem innestengt i kjelleren sin? Jeg så han hver eneste uke, og vi hilste høflig på hverandre før han betalte og forlot kiosken. Hver gang forsøkte jeg å komme til bunns i mysteriet. Jeg studerte øynene hans, de skjelvende hendene og den trege måten han gikk på, men jeg ble ikke noe klokere. Til slutt føltes det som jeg holdt på å miste forstanden. Jeg var nødt til å finne ut hvem han var, og til slutt bestemte jeg meg for å følge etter han.
Jeg brukte noen uker på å legge en plan. Så snart han hadde forlatt butikken, så jeg hvilken vei han gikk. Neste gang jeg så han, låste jeg døren og fulgte etter han. Jeg holdt god avstand og passet på at han ikke så meg. Det var spennende å følge etter han på denne måten. Jeg følte meg nesten som et lite barn som gjorde rampestreker. Mørket var med på å lage en uhyggelig stemning, og skyggene våre ble lange og forvridde i lyset fra lyktestolpene. Jeg fulgte han ut av byen helt til vi kom til en gammel søppelhaug. Han røsket opp porten og gikk inn. Det så ikke ut til å være noe av verdi, og jeg så heller ingen grunn til at han skulle bryte seg inn for å stjele noe. Den gamle mannen forsvant inn mellom søppelhaugene, og jeg måtte skynde meg for å ikke miste han av syne. Det tok ikke lang tid før han ble borte i labyrinten av søppel og skraprester. Lyden fra byen var langt unna, og halvmånen kastet et merkelig, sølvaktig lys over hele plassen. Jeg var i ferd med å gi opp da jeg plutselig kom til et åpent område. På bakken foran meg satt den gamle mannen. Han smilte til meg med et skjevt, gult smil. Det virket som om han ventet på meg. «Var det så vanskelig å holde følge med en gammel mann?» sa han med en rolig stemme. Jeg stanset, men ante ikke hva jeg skulle svare. «Kom litt nærmere», fortsatte han. «Det er ikke noe å være redd for. Du virker som en nysgjerrig type. Det var vel derfor du fulgte etter meg. Men blir ikke sjefen din sint på deg?» Hun stoler på meg, jeg stjeler ikke og får lov til å stenge tidlig hvis det er få kunder. Så du vil heller tilbringe kveldene dine på jakt etter gamle gubber? Han lo en vesende latter som utviklet seg til en tørrhoste. Du lurer sikkert på hva jeg gjør her ute. Han la hendene på knærne og kom seg opp på føttene. Jeg er her for å holde et gammelt løfte. Jeg har ikke annet igjen å leve for, men jeg kommer fremdeles hit hver uke. Jeg har hverken kone, barn eller jobb, men et løfte er et løfte.
Jeg nikket mens han fortsatte å prate til meg. Til slutt pekte han bak seg og flyttet seg unna så jeg kunne se. Jeg fikk se et par gamle, bleke dører som sto ut blant alt søppelet. Det lignet nesten på inngangene til et eldgammelt gravkammer. Den gamle mannen gikk nærmere og åpnet en av dørene. Den skjærende lyden av gamle, rustne hengsler brøt stillheten. Selv om jeg sto langt unna, så jeg hvor tykke dørene var. Uten å tenke meg om, begynte jeg å gå nærmere. Den gamle mannen fant frem melken og kjeksene og plasserte de i åpningen før han lukket døren. Deretter strakk han ut en hånd og introduserte seg med navnet Møller. Du lurer kanskje på hvorfor jeg kommer innom hver uke? Det er en lang historie som jeg kun har fortalt til noen ytterst få mennesker. Men jeg har blitt en gammel mann og har ikke veldig mange år igjen. Hele kroppen min verker når det regner, og alt gjør litt mer vondt for hver dag som går. Stemmen hans ble kraftigere mens han snakket. Tidligere hadde det vært en tynn, sped lyd, men nå snakket han med en dyp og fyldig røst. Det startet for lenge siden, før utbruddet av andre verdenskrig. Jeg kjempet selvfølgelig ikke i krigen, jeg var altfor ung. Jeg må ha vært 9, kanskje 10 år gammel. På den tiden hadde vi ikke slike nymotens leker eller datamaskiner. Han uttalte ordet sakte og oppstykket, som om han leste et fremmedord for første gang. Munnen hans jobbet virkelig med hver stavelse. På den tiden lekte vi utendørs. Vi lekte cowboy og indianer eller politi og røver. TV var bare for de aller rikeste. Denne søppelhaugen var her allerede før min tid. Og her pleide vi å bygge borger og leke gjemsel blant søppelåsene. Jeg var ikke spesielt stor eller sterk. Det var sjelden jeg vant noen av lekene, men en dag fant jeg det perfekte gjemmestedet. Jeg var ganske rask på den tiden, og med en gang de begynte å telle, løp jeg for harde livet. Jeg ville ikke at noen andre skulle stjele gjemmestedet mitt. Det var en del av en gammel lastebil, og jeg rev opp døren og kastet meg inn i det mørke rommet. Det så ut til å være tomt, bortsett fra litt søppel som var strødd rundt omkring. Det var kjølig, og idet jeg lukket døren, kunne jeg ikke se noen ting. Jeg kunne ikke høre noe annet enn min egen pust. Det var det perfekte gjemmestedet, og jeg tenkte at jeg garantert kom til å vinne. Minuttene gikk, og jeg begynte nesten å kjede meg. Jeg prøvde å telle hjerteslagene mine, men etter en stund gikk jeg lei av det også. Det var først nå jeg innså at det ikke var noe dørhåndtak på innsiden.
Jeg så at hånden hans begynte å skjelve. Det virket nesten som han gjenopplevde frykten. Han knyttet nevene i et forsøk på å stanse ristingen, men det så ikke ut til å hjelpe. Det tok lang tid før jeg innså at leken var over. Jeg hadde allerede sittet lenge alene i mørket. Altfor lenge. I desperasjon forsøkte jeg nå å kaste meg mot veggen. Jeg hamret nevene mot døren og slo helt til blodet rant fra knokene. Jeg skrek så høyt jeg klarte, men det virket ikke som om noen hørte meg. Jeg så at leppene hans skalv mens han pratet. Til slutt satte jeg meg ned, fortsatte han. Jeg må ha sovnet, men det er vanskelig å vite sikkert når man er helt alene i mørket. Snart kjente jeg tørsten, og så kom sulten snikende. Det var den eneste måten jeg forsto at tiden ikke sto stille. Alt var i ferd med å forsvinne mens jeg skrek ut i desperasjon. Først ropte jeg på vennene mine, og snart henvendte jeg meg til Gud. Jeg tryglet om å slippe ut av dette mørke fengselet, men ingen svarte meg. Det var like før jeg ba djevelen selv om hjelp. men jeg våget ikke si navnet hans høyt. I stedet sank jeg stemmen og begynte å gråte. Lyden spratt mot veggene og fylte snart hele rommet. I det øyeblikket var jeg sikker på at jeg kom til å dø. Har noen følt at du var døden nær? Nei, svarte jeg kort, mens jeg ristet på hodet. Den gamle mannen stirret rett inn i øynene mine. De virket klarere nå, og det føltes som om han stirret rett inn i sjelen min. Nei, det var det jeg tenkte. Jeg kan merke det bare ved å se deg i øynene. En mann som har stirret døden i hvitøyet ville aldri bli den samme igjen. Først trodde jeg at det bare var et ekko, men etter hvert følte jeg at det var noen andre der inne med meg. Stemmen jeg hørte var lysere enn min egen, og det hørtes ut som den kom fra langt unna. Jeg var overbevist om at jeg hadde vært der inne for lenge, og at jeg holdt på å miste forstanden. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg talte sakte mens jeg holdt pusten. Men likevel fortsatte gråtingen. Jeg var fullstendig oppslukt i fortellingen hans, men det føltes likevel ikke som han så på meg. De nesten drømmende øynene hans så noe helt annet. Kanskje var de tilbake i det mørke rommet. Jeg ropte ut, men det var fremdeles ingen som svarte. Det eneste jeg hørte var lyden av gråt. Det var et annet barn, men dette var ikke en gutt. Dette må være en liten jente.
Jeg var sikker på at det ikke var noen der inne da jeg åpnet døren. Panikken roet seg gradvis, men ble erstattet av et voksende ubehag. Jeg hørte gråten igjen, og rygget mot et hjørne ved siden av døren. Jeg må ha lignet en livredd mus i bur. Gråtingen fortsatte, men lyden kom i hvert fall ikke nærmere. Jeg følte meg hjelpeløs og tenkte at jeg ville dø dersom jeg ikke gjorde noe. Mitt eneste valg var å rope etter hjelp. Det ble stille igjen. Jenta sluttet å gråte, og det kom i stedet et svar fra mørket. Det hørtes ut som hun var på min alder, og nå pratet hun direkte til meg. Hun fortalte at hun het Helene, og at hun hadde vært fanget i mørket i lang tid. Hun hadde forsøkt å rope etter hjelp, men det hadde vært forgjeves. Etter noen dager klarte hun knapt å røre seg, og orket ikke lenger å rope. Det lille håpet hun klamret seg til, var i ferd med å slukke. Hun begynte å innfinne seg med at hun aldri igjen ville se hverken familie eller venner. Veggene var altfor tykke, og ropene om hjelp ble bare til desperate ekko. Ingen ville noensinne vite at hun hadde vært der inne. Ingen ville noen gang finne kroppen hennes. På den positive siden trengte hun i det minste ikke å være alene lenger. Nå var jeg der inne med henne, og ville tilbringe evigheten ved hennes side. Jeg hørte at hun kom mot meg, og plutselig følte jeg at hun grep tak i hånden min. Huden hennes var iskald, men det føltes likevel godt å vite at jeg ikke var alene. Jeg klemte hånden hennes så hardt jeg klarte. I det øyeblikket forsvant frykten, og jeg begynte å fantasere om stemmer som ropte ut navnet mitt. De vokste seg sterkere, og jeg begynte å håpe at det ikke bare var en drøm. Jeg presset hodet mot døren og hørte stemmen i det fjerne. Isolasjonen i veggene må ha begynt å råtne, og jeg tenkte at hvis jeg kan høre dem, må de også kunne høre meg. Jeg forsøkte å rope, men klarte bare å presse frem et lite kvekk. Det var altfor lenge siden jeg hadde drukket noe, og det kjentes ut som halsen min holdt på å sprekke. Jeg smalt armene mot døren, i håp om at de ville høre dunkingen utenfra. Men hele kroppen min holdt på å svikte, og slagene ble svakere og svakere. Jeg tvilte på at de kunne høre den pinglete trommingen, og jeg kjente at jeg igjen var i ferd med å gi opp. Mine siste timer på denne jorden ville blitt tilbrakt i denne mørke kisten. Jeg kom til å dø her, uten at noen ville vite hvor jeg ble av.
Jeg kjente Helenes hånd stramme seg rundt min. «Ikke gå», hvisket hun. «Bli her hos meg. Det blir gøy. Jeg har vært alene så utrolig lenge.» Hun begynte å dra meg vekk fra døren og lenger inn i mørket. Jeg klarte ikke å kjempe imot. Hun var overraskende sterk. «Vær så snill», hvisket hun. «Nei, foreldrene mine kommer til å savne meg», svarte jeg. «Vennene mine er fremdeles utenfor». Neglene hennes begynte å grave seg inn i huden min, og blodet begynte å piple frem. «Jeg har ingen venner», sa hun. Jeg hørte sorgen i stemmen hennes, og snart begynte hun å gråte igjen. «Jeg kan være vennen din», begynte jeg. «Jeg lover, hvis du bare hjelper meg. Vi kan være venner for alltid». Den gamle mannen knyttet nevene. Det virket som om han gjenopplevde berøringen en siste gang. Hun slapp taket. Jeg visste ikke om hun faktisk hadde vært der, men jeg la hånden min inntil kinnet, og den var fremdeles iskald. I samme øyeblikk ble døren åpnet. Jeg hadde endelig blitt funnet. Kraftige armer grep tak i meg og løftet meg ut av det mørke rommet. Lyset svidde i øynene mine, og det tok lang tid før jeg klarte å åpne dem igjen. Noen ga meg en vannflaske, og jeg svelget hele i en slurk. Det var det beste jeg noensinne hadde smakt. Det var smaken av frihet og nytt liv. Mens jeg ventet på at foreldrene mine skulle komme, satt jeg på fanget til mannen som hadde reddet meg. Han så på meg og fortalte at jeg var større enn han forventet. Stemmen han hadde hørt var mye lysere, og han trodde den tilhørte en jente. Han bustet i håret mitt og forsikret meg om at det ikke var noe skam å gråte. Så snart foreldrene mine kom, plukket de meg opp og ga meg en stor klem. Da vi skulle til å dra hjemover, spurte jeg om de hadde funnet den lille jenten som hadde vært der inne med meg. De så spørrende på meg, men var tydelige på at det ikke hadde vært noen andre enn meg i det mørke rommet. Jeg nektet å dra før de undersøkte en siste gang. Til slutt tok de med meg til døren og åpnet for å vise at det var tomt der inne. Det var riktignok ikke mulig å se helt inn til den innerste veggen. En politimann lyste inn i rommet med lommelykten sin, så det ikke skulle være noen tvil. Og helt der inne, blant alt søppelet, fikk jeg øye på en lyseblå kjole.
Den gamle mannen pustet tungt ut i det han nærmet seg slutten på historien. Med ett så han veldig skrøpelig ut, som om fortellingen hadde tappet han for krefter. Hun hadde naturligvis vært død i flere år, fortsatte han. Hun var allerede i ferd med å bryte ned og lignet nesten en mumie. Jeg tror det skjedde noe med meg da jeg så henne. Jeg husker ikke helt hva jeg sa, men ingen trodde på fortellingen min. De sa jeg hadde vært der alene i mørket for lenge, og at jeg bare hadde mistet forstanden. Men jeg glemte aldri løftet mitt. Det har gått 70 år. Jeg har ikke alltid klart å komme hit like ofte som jeg skulle ønske, men jeg har prøvd så godt jeg kan. Han lente seg mot døren og virket nesten andpusten etter å ha delt historien sin. Etter en liten stund rettet han seg opp, men han holdt fremdeles en hånd på metalldøren. «God natt, min venn.» Stemmen hans var plutselig kraftigere igjen. Jeg skulle til å si farvel, men innså at han ikke lenger så på meg. Han sto nå og stirret mot døren. Etter en liten stund begynte han å gå over plassen. «Unnskyld, men du glemte melken og kjeksene», ropte jeg etter han. Han var nesten ved utgangen da han snudde seg tilbake. Blikket hans var fremdeles festet på døren. «Nei, jeg glemte det ikke. Vi ses igjen om en uke.» Det var et merkelig møte, tenkte jeg. Det var bare en dum historie som han forteller en sen kveld rundt et leirbål. Og han var bare en gammel mann som slet med å skille mellom fantasi og virkelighet. Jeg sukket tungt og studerte månen, som nå sto høyt på himmelen. «Det finnes vel verre måter å tilbringe en kveld», tenkte jeg for meg selv. Jeg skulle til å vende hjemover, men det var fremdeles noe som plaget meg. Før jeg dro, var jeg nødt til å åpne døren, bare for å bekrefte at historien hadde vært oppspinn. Jeg grep tak i dørhåndtaket og røsket opp døren. En kald vind slo mot ansiktet mitt. I et lite øyeblikk forventet jeg nesten at jeg skulle finne Helene der inne, men det var ikke noe bak døren. Jeg følte meg tåpelig og flirte litt av min egen barnslige frykt. Det eneste som var der inne, var noen kjekssmuler og en tom melkekartong.
media.